jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Já bych se nejdál.
Zatím, no počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Letní kapela je skupina zpěváka, hudebníka a výtvarníka Jaromíra Švejdíka, který si na kulturní scéně říká Jaromír 99. Zúročuje v ní své zkušenosti ze svých dalších kapel Priznic, Umakart či Kafka Band, také z jiných projektů a spoluprací. Letní kapela se nyní hlásí novým v pořadí druhým albem, nazvaným Jako pes. Nejen o něm si budeme v podcastu Suprafonu povídat právě s Jaromírem Švejdíkem. Jaromíre, vítej v podcastu Suprafonu.
Ahoj, díky za pozvání.
Odkud jsi přijel? Já tě mám vždycky, nebo odjakživa tě mám spojeného s Jeseníkem.
Já jsem teď přijel, včera jsem se vrátil ze Sicílie, kde jsem byl takovým malým výletu s kamarády z vojny, vlastně kluci, s kterými jsem byl kdysi za komunistů ještě v Prachaticích, takže to je takový, tři kamarádi si vyrazili po letech a můj kamarád Jirka, malíř, dostal nějaký tip na takový městečko Grote, kde by si mohl koupit nějaký domeček, kde by mohl mít letní ateliér. A tak jsme tam strávili tři dny, žádný domečku je tam na prodej dost, ale žádný jsme nějak nehledali nakonec a užili jsme si takový hezký víkend s dobrým vínem a s dobrým jídlem a s památkama a bylo to vlastně fajn. Zastihla nás tam klasický povodeň, takže já kam přijedu, tak je povodeň, tak teď bych chvilku rád zůstal na místě, ale bylo to fajn vlastně.
No, ta otázka směřovala spíš k tomu, kde žiješ, když jsi v Čechách.
Kde žiju, když jsem v Čechách, jo, tak to žiju vlastně takhle od podzimu do jara v Praze a od jara do podzimu v Jeseníku, v Jeseníkách. Tento, jako spíš už dneska, když bych to chtěl přiblížit, tak v Rychlebech, což je takový malý pohoří na sever od Jeseníku, kde mám barák a prostě už asi 8 let a má, u takové vesničky a mám to tam rád, mám rád sousedy a vlastně spoustu inspirace tam pozbírám vždycky na obrazy, na písničky. Takže to je takový už můj druhý domov. No.
Ty jsi s tou oblastí, o které hovoříš, spjatý. Mám teď na mysli to, že v 90. letech jsme všichni věděli, že skupina Priznic je z Jeseníku. Máš to tam asi rád, protože hodně textů bylo o Jeseníku, nebo o Jeseníkách, i muzika byla jakoby možná inspirována náladou té krajiny. Jak se narodí v člověku láska k rodnému kraji?
No, to nevím, jestli se narodí, ona se spíš probudí někdy. Mně se to tak teda stalo, já jsem to zjistil třeba, když jsem byl právě na té vojně v Prachaticích a jel jsem tím vláčkem, že jo, prostě tím naším slezským Semmeringem ze Zábřehu do Jeseníku, nějaký opušťák, teď koukám na ty kopce a najednou jsem jako po tom roce, co jsem tam nebyl, jsem je viděl jinak, jo, tak říkám, no prčič, co to je za kopce toto? A najednou jsem si to začal uvědomovat, jo, prostě do té doby mě to prostě přišlo jako přirozený můj svět a v té chvíli někde se, myslím, zrodila taková jako myšlenka, jako více věnovat třeba v textech, nebo tak přirozeně to aj, myslím, přišlo, a i v těch kreslení jaký, jako tomu městu vlastně začít se zajímat o historii, která je taková jako vlastně trošku, jak jsou to Sudety, tak je taková skrytá, taková zamlžená, taková, věděli jsme jenom trošku, co jsme se učili ve škole, pak člověk zjistí, že není úplně tak pravda a takový ty čarodějnické procesy, to jsou jenom, byly takový, jenom takový jako skandály, moc se nešlo jako do hloubky, bylo to jenom takový pro turisty, řekněme, tady se upalovalo a tak. Takže člověk šel pak trošku do hloubky a vlastně, když jsem se tak jako procházel a zajímal se o ten kraj, tak najednou jsem zjistil, jak je vlastně svým způsobem tajemný, že kamkoliv člověk se pohne v lese nebo na polích, tak narazí na nějaké staré usedlosti, rozpadlý, na nějaký studánky a tak dál. Takže mě to tímhletím nějak zaujalo. A vlastně se ve mně i začalo, myslím si, tak jako probouzet to dětství, který jsem tam strávil a začal jsem si uvědomovat věci a dávat si je do souvislosti, které jsem fakt jako bral jako běžný, že to je trošku speciální kraj, nebo že ty Sudety mají trošku jiný charakter, než prostě, když jsem žil třeba v Brně nebo v Praze žijí.
Když jsi hovořil o tom, že jsi se snažil dostat do hloubky a byl jsi konkrétní, hovořil jsi o tom opalování čarodějnic. Jak to třeba bylo s těma čarodějnicama na Jesenicku?
Hele, ty teorie, každý má jiný, že? Ty oficiální, jako nemo, co nás učili za komunistu, tak nás učili, že to vlastně byla ta zlá církev, která chtěla zbohatnout, protože se upalovali i bohatí měšťané, že? Nebo hodně bohatí měšťané. Moje teorie teda byla taková, já jsem si to začal vysvětlovat, že protože jsme trošku aj experimentovali už tenkrát jako s Rulíkem a s Durmanem jako mladí kluci, že to mohlo být taky, že vlastně ty lidi to vlastně prožívali tady po nějakých jako aplikacích, po těch čarodějnických mastech a tak. A teď jsem četl takovou teorii, že to vlastně byly takový parties, vlastně spíš aj pro bohatý měšťany, šumperský, jesenický, že se takhle scházeli dvakrát do roka a vlastně bylo to takový vlastně cool, nebo takováhle, že to byla takováhle vlastně zabava měšťanů, což byla tak nějaký historik napsal a měl tam přednášku, myslím, v Šumperku a zbouřil tam, teda byla to taková přednáška, jako vlastně skandální přednáška, že ti místní nebyli tohle ochotní přijmout, že by ty lidi chodili dobrovolně někde se fetovat už v té době, ale takže Bůh ví, jak to bylo. Za mě, já furt cítím, že to jako je takový bylinkářský kraj a že to bylo vlastně taková ezoterika ty doby.
Já jsem mluvil o tom, že když byli na vrcholu popularity Preznic, což byla 90. léta, zejména tedy asi první polovina 90. let, tak v jejich tvorbě se právě objevovaly přiznávky toho kraje, ze kterého kapela pochází, ze kterého jste přišli. Řekni mi, byl to záměr nést odkaz toho kraje do světa, anebo to přicházelo jaksi přirozeně, anebo tam byl nějaký jiný důvod?
Mělo to asi několik důvodů, tak my jsme v těch 80. letech měli jsme kapelu Chlapi z práce, už tenkrát s Peťou Kružíkem a byli jsme taková typická vlastně garážová punková kapela, která řešila ty problémy prostě jako politický nebo ty určitý naštvanosti, ty generační, co jsme měli. Ale já jsem právě po vojně začal pak pracovat jako v lázních na Grafenbergu jako zahradník, ale chodil jsem taky na noční prát prádlo. Jo, a jako takovou brigádu jsem ještě si k tomu dával a tam jsem potkal Jaa Pitinskýho, Zdeňka Petrželku, vlastně dneska slavného dramatika, který tam byl takovým vyhnanství, protože měl nějaký průšvih v Brně za nějaký happening a začali jsme si docela povídat o hudbě a tak. A on mě tenkrát trošku tak naváděl, jako říkal, no jo, tak chlapi z práce, to máš stará ruční, dobrá práce a tyhle ty kapely a to je furt, ale vy jste tady odsujte, vy jste takový vlci z hor, zkuste něco takového. A já, jak jsem zahradničil, hrabal tam listí a podobně kolem toho Grafenbergu, tak tam byl sanatorium Priznic centrále a kurník, sanatorium Priznic, to je špatný název. A už aj ty texty ze mě lezly trošku pomalej. Jo, už byli trošku jiný, už jsem kolem sebe trošku koukal, jak jsem říkal, tak jsem jako trošku už viděl jinými očima po té vojně ten svůj kraj. No a tak jsem přišel do zkušebny a říkám klukům, tyjo, co kdyby jsme se jmenovali Sanatorium Priznic? Už jsme měnili i ten repertoár, už jsme věděli, že je to ve vzduchu ta změna. A vím, že tam byl Alík, takový dlouhovlasej metalák a říkal, jako na basu hrál a říkal, ne, jen Priznic. A od té doby jsme se jmenovali Priznic a vlastně začali jsme z tohohle vycházet. No. A vznikly vlastně takový triptych, podle mě takový čarodejnický, jakoby Freiwaldau, Nebel a Hexe, který jakoby, kde ty odkazy byly jasný jakoby na čarodějnictví, ale takový jako spropojený s tou současností, s těma našima životama. Ale pak jsem se odstěhoval do Prahy a to začala trošku jiná éra, taková jako, že jsem na ten svět začal koukat trošku civilněji a jako civilněji jsem, myslím, začal zpívat a v těch textech se začaly objevovat městské prvky jako tramvaje a reklamy a tak dále a vím, že jako na začátku mi ty fanoušci do toho dávali docela zežrat, jako že jaký tramvaje. No, jako, že to nebylo úplně jen tak, že takový ten přerod vlastně z té gotické kapely do takové jako kytarovky popovy byl takový jako, taky to bylo tak 3 desky to obsahovalo, si myslím. A myslím si, že pak ty poslední dvě už byly takový jako dozrálá kapela, která už ví, co dělá.
Jak je to dneska z Preznic? Není to formace, která by byla neustále k vidění v programech klubu nebo na programech festivalu? Existuje ta kapela ještě?
No ne, nemůže být vidět, protože my jsme to rozpustili, myslím si, po ty poslední desce. Takže nejsme k vidění, protože jsme to rozpustili, než z nějaký, že bychom jako, se nějak pohádali, nebo byla tam nějaká averze, ale byli jsme spolu dlouho, ale hlavně jsem si říkal, hele, já už nechci ta představa, že budu za 10 let zase ve studiu s Peťou Kružíkem a někdy v důchodu, tak jsem si říkal, to už asi by mě netěšilo. Tak jsem jako si myslel, že končím s hudbou, já jsem myslel, že jako s takovou, jakoby, že budu mít vlastní kapelu a to, že budu možná v nějakých projektech, jako byli u Makar nebo Kafka Band, to jsem si říkal, proč ne, tam prostě to neleží na mě, celá ta tíha, jakoby ty kapely a tak jsem si představoval, že bych tam jako mohl dál pokračovat, ale prostě neplánoval jsem jakoby letní kapelu nebo pokračování, protože jsem prostě si řekl, že už se budu víc věnovat jako kreslení. No a, ale a vlastně mi to aj bavilo svým způsobem, jako bez té starosti, protože to je trošku koule u nohy, takováhle kapela, jo, že prostě se furt musíš ohlížet a já se radši dívám jako dopředu, jo, že s touhle kapelou, prostě, která má takovouhle historii, jako měla Priznic, tak nemůžeš přijít s novým repertoárem a hrát jenom nový repertoár. Prostě lidi chcou, aby slyšeli i staré věci a vlastně se to tak vrbí, takže je to taková pomalá věc, protože už jsme nežili třeba ani ve stejném městě. Peťa se ostíval do Frýdku, Misku, já do Prahy a teď jsme se scházeli. A když jsme se teda sešli, tak jsme nedělali nové věci, ale zkoušeli vlastně ty staré věci, aby jsme to byli schopni vůbec zahrát. Takže to pak trvá 10 let, než vzniknou nějaký nový album a je to taková fakt koule u nohy trošku. A, tak já jsem se chtěl trošku dívat dopředu, nevěděl jsem, co mě čeká. Čekal jsem, že budu víc jako třeba výtvarníci, že budu dělat komiksy, ale přišel covid a já jsem v tom covidu vlastně dodělával poslední komiks Čáslavskou a vlastně to jsem to dělal asi po 3 měsících, když jsem už byl zavřený na té chalupě a jsem to dělal, odevzdal a neměl jsem co dělat. Jo. Tak jsem si tam jako brnkal a mezi tím jsme jako s kamarády v létě vždycky tam hrávali jako takhle u mě ve Stodole nebo u Táboráku nebo takhle příležitostně někde na vernisáži, tak jsme takhle hrávali ve třech třeba starý písničky Priznic nebo u Makarti nebo co jsem dělal pro Václava Neckáře s Dušanem Neuwirthem, tak tyhle ty věci jsme si tak brnkali a docela jsme tím regionu začali jako fungovat takhle, jako že se vědělo, že nám můžou zavolat a když se třeba opravila nějaká kaplička, takže tam zahrajeme třeba. Jo. takže to bylo takové seskupení lokální, proto jsme tomu říkali letní kapela, protože já jsem tam nebyl ani nikdy jindy než v létě. A že to bude takový jako lokální kapela, co bude hrát v létě, naše představa byla. No. Ale ten covid vlastně nás trošku jako nastartoval, že jsme už se zase nehrálo, ale zkoušeli jsme dál. A mě začaly napadat tak jako takový jako písničky, jak se člověk nudil trošku a chodil jsem s tím pejskem na procházky tam kolem Vidnávky, kolem takového potoka, co teče tam u mě a najednou jsem měl asi 5 písniček, tak jsme to začali zkoušet s klukama, ale už nám nestačilo, jako prostě to, ta nástrojovka, prostě 2 kytary a zpěv, a tak jsme to rozšířili a já jsem si říkal, mělo by to teda ale zůstat v podobě ty letní kapely, že by to měli být kluci jako z místa, jako lokální, z Jeseníku, z okolí, aby jsme se někde nehonili, no takže tam přibyli bici a basa, Zdeněk a vazy a ještě jsme chtěli klávesy a nikoho jsme nemohli najít v Jeseníku. Ale znal jsem Vojtu Šeligu ze Šumperka, že je prostě dobrý klávesista, docela by se mi tam líbil, ale byl ze Šumperku, víš, a to je jako docela takový ten problém jako Pardubice, Hradec Králové, že tak. Tak jsme to tam jako trochu probírali a jako jsme řekli, tak kdyby do toho šel a byl ochotný sem jezdit, tak to bude fajn, tak začal s náma i Vojta nakonec hrát tak se ustálela ta sestava, která funguje do dneska a začali jsme hrát jako i větší koncerty a vlastně dali jsme dohromady asi 11 písniček kolem v tomhle období, které jsou takové jako vlastně Nevím, jestli koncepčně je to takový usebráně, víš, já jsem jako na to koukal na ten svět kolem sebe, jakože asi jako konec světa jsem si představoval na začátku, že už jako potom už asi nebude nikdy nic stejně, jak bylo předtím. Že už se to nevrátí do toho tempa, jaký zase dneska teda zažíváme, i když je ten svět trošku jiný, ale myslím si, že se to vrátilo do toho tempa, nebo to tempo je ještě větší. Takže jsou takový jako klidný vlastně v tom tempu těch procházek a takový ty vzpomínky na rodiče nebo na to, takovou tu orální historii, co mi táta vyprávěl o svým dědovi nebo o té oblasti, kde se narodil, odkud pocházíme. Takže je to taková zvláštní deska svým způsobem. A proto je taková vlastně specifická, ale myslím si, že furt ještě dozrává, že ještě jako furt ještě furt máme jako i na ty nové desce vlastně na ní navazujeme sice, ale kde už jsme daleko víc otevření, ale jako myslím si, že ji stahovat z repertoáru nebudeme ještě.
No, každopádně se zdá, že jste ve formě, protože to není tak dlouho, kdy vyšla ta první deska, teď už je na světě druhá deska. Jaký je vlastně přístup k té kapele? Berete ji vážně a máte třeba ambice?
No, jako vlastně ta... Když jsme to dávali dohromady, tak tam ty ambice nebyly žádný prakticky, jenom takový jako pojďme se bavit, jsme tady v tom kraji, je léto, jsou táboráky, pálení čarodějnic a takovéhle věci, takže tohle bylo takováhle ambice. Samozřejmě, když jsem pak jako šel do studia s tou partou kluků a tam, nebo i na koncertech jsem začal zažívat věci, které mám rád, proč jsem tu muziku vždycky dělal, proč ty koncerty, jako, i když je to těžký a v mém věku už těžší a těžší, tak se mi to vlastně líbilo, říkám, ty kluci hrajou dobře a překvapivě jako dobře zpívají. Ono to jako není náhoda, oni ty kluci prošli stejnou školou jako já, což je Lidová škola umění a hráli tam v těch orchestrech dechových a smyčcových, takže tam vycházíme ze stejného hnízda vlastně. Takže ty kluci jako aj skvěle zpívali a pak jako vždycky ta kapela se takový křes ohněm je to studio, že jak to zvládnou ve studiu, nebo jak to zvládneme dohromady ve studiu. A to taky překvapivě bylo jako vlastně snadný, vlastně úplně jako bez problémů u té první desky, ale u téhle druhé desky už úplně jsme to nahrávali prakticky zaraz, jo, tu druhou desku, vlastně všechno dohromady, což jako je úplně jiný pocit, než když nahráváš po nástrojích, nebo se to nahraje, smíchá, a pak já jsem šel třeba zpívat, což byla taková běžná praxe, co jsem měl s Dušanem. Ale tady jsme to nahráli naraz a počítalo se s tím, že pak s Dušanem zajedeme třeba ke mně na chalupu a dospíváme to tam. A on říkal, Dušan, to je dobrý, to stačí, vy jste to všichni dali tady naraz a vlastně nic moc se nedodělávalo a měli jsme na to, myslím, 10 dní. Takže ta kapela se sehrá, tím chci říct, že se dobře sehrála a vlastně takhle nějak to funguje. Jak hudebně, tak kamarádsky a ve výsledku není proč to jako zabalit, ale není proč si zase dělat nějaký velký ambice, si myslím, jo? Že ta kapela může hrát jako hlavně pro sebe, jo? Že může být, že jsme spokojení, když nám to funguje, není proč jako, to nějak jako řešit. Ale samozřejmě jsem na té scéně už dlouho, tak jsme spolu dělávali ty první rozhovory, jsme na té scéně už dlouho, tak trošku vím, jak se to dělá, možná některé věci děláme po staru, jak v 90. Já mám rád alba víc než jako singly, takže... Ty alba prostě v těch 90. vycházely po těch 2 letech, že jo. To prostě, aby se na tu kapelu nezapomnělo, tak se to tak dělalo. Dneska se to asi řeší singlama, že jo, že lidi vydávají singly. Ale mě to nějak jako, prostě album je pro mě taková kniha. Single je pro mě furt povídka. A vždycky jsem měl radši knihy, že v tým albu se můžeš jako trošku pobabrát a jako posluchač a najít tam nějakou spojovací niť a nějaký spojovací příběh. To já nevím, když ty písničky píšu nebo když vznikají, tak to nevím, ale většinou pak nakonec zjišťuju, že to má jakýsi koncept.
Ty jsi už trošičku naznačoval v tom svém vyprávění, nicméně lze ten koncept nové desky jako pes nějakým způsobem pojmenovat či přiblížit?
Mm-hmm. No já myslím, že jsem se tam jako vrátil do svých obvyklých témat, jako to je ten rozpor mezi venkovem a městem, ta schizofrenie jakási, že půl roku žiju na venkově a půl roku žiju ve městě, plus to spojuje takové, to cestování tam je taky naznačený. A je to, já myslím, že už je to zase otevřený, tak jak jsem psával dřív, že tam je prostě taková ta charakteristika. A jediné, co jsem si u téhle desky jako uvědomil, že vlastně, nebo když jsme ji točili v létě a pak nebo začátkem léta, tak já jsem vždycky v létě napsal tak 4-5 písniček, že? Když jsem odjížděl z toho baráku, tak jsem měl tak 5 písniček takhle nahraných jako demáčů a jako vlastně skoro hotový, že už jsme mohli na nich pracovat. A teď jsem odjížděl a říkám, já mám jenom 2 písničky, čím to je? A uvědomil jsem si, že jak ten můj pes, Lumír, je vlastně už starý. Že už nechce chodit ty dlouhé procházky, že už chodíme akorát tak jako kolem chalupy, kolem na těch polích, a, což je taky hezký, ale pak už začne, že už dál nejde. A takže já najednou jsem pochopil, že když s ním nechodím, tak nepíšu písničky. Jo. Takže jsem si říkal, no jasně, tak je těch 17 let a předtím jsem měl psa Bobíka Jezevčíka, tak říkám, já jsem vlastně vždycky psal ze psem ty písničky. Tak to je tím, tak jsem si říkal vlastně, že by to mělo se nějak vzpomenout, ta věc, že to vlastně ten pes je taky takový spoluautor ty tvorby, že by jako mohl dostávat nějaký tantiemy nebo tak něco a tak nějak, takže tuhle desku sice, která se jmenuje jako pes podle titulní písničky a první věty, co zazní na tom albu, tak se jmenuje podle toho, ale uvědomil jsem si hlavně, že vlastně ty psy jsou strašně důležitý pro nás, jakoby pro tu tvorbu nebo pro ten náš život prostě. Takže jsem to chtěl věnovat jako pejsku, no, tu desku trošku tak.
Já vím, že máš psi rád, protože jeden tvůj pes a teď možná, že to byl ten Jezevčík, mi taky vstoupil do života, možná si vzpomínáš, před časem jsme dělali rozhovor na parukářce v Praze, já jsem tam přinesl si novou tašku, takovou látkovou, sedli jsme si na zem a tvůj pejsek mi počůral, poznačil a vlastně celý život byla poznačená ta taška tvým pejskem a byla v podstatě trošičku jeho. Takže to je tedy můj vztah k tvým psům.
No, to byl Bobík. No.
Tak to byl Bobík. Tak
ten si furt značil v zemi.
Přesně tak, udělal to i tenkrát. Ty jsi, když jsi teď vyprávil, tak jsi hovořil o tom, že rád cestuješ. Že to je i něco, co asi ovlivnilo tu muziku, respektive obsah těch textů. Kdy přišlo do tvýho života cestování?
No tak samozřejmě to hlavní cestování po revoluci, jako, jo, že předtím jsem taky rád cestoval, já jsem byl takovej, že jsem se sebral a jel jsem prostě na černo vlakem a stopem, hlavně do Bulharska, tam jako Burgazu byl Sozopol a tam se tak jako scházeli jako máničky, hippici, alternativci z východní Evropy, jakoby Bulhaři, východní Němci, my Češi. Tamhle byla takový Rajský záliv, se tomu říkalo, taková pláž a tam nás naháněli ty policajti jako s těma vrtulníkama, jak v Louis de Funès ze Saint-Tropez, policajt, jo. Tak mi to připomnělo a takže jsem vždycky rád cestoval, ale vždycky mě jako trošku štvaly ty hranice a takový ty problémy, které už dneska lidi nepamatujou, že prostě se třeba nemohlo do Polska, nebo že jsem musel mít nějaké doložky nebo speciální pozvání a já jsem s tím nějaké špatné zkušenosti, že jsem měl třeba výjezdní doložku připravenou a měl jsem jet za kamarádem, týmem do Německa, který jsme se potkali tam u nás v Jeseníkách. Takový prostě taky mánička, tak jsme, a já jsem trošku mluvil německy, protože jsem se v té době učil. No a maminka psala prostě vždycky si v neděli sportku, že tam, když byla v nedělní sportka, tak mi tam napsala čísla na tu doložku, že tam ležel papír nějaký přiblblej na stolečku, že jo. A tak já jsem s tím vyrazil a prostě mě tam normálně zatkli na hranicích, jako železnicí jsem jel a někde v Drážďanech jsem byl v base a pak mě vrátili zase do Česka, tak jsem říkal, co to je za svět toto. No ale po té revoluci samozřejmě to bylo všechno jinak a třeba tam je, teďka vyšel single Noční jízda a to je vlastně taková vzpomínka na 90. let a na takovou svobodu, na to, co jsme jako cítili s kapelou, že když jsme jako začali jezdit za ten region jako z Priznic, že už jsme nehráli jenom severomoravský kraj, ale najednou jsme hráli třeba v Praze, ale taky jsme dostali pozvání do Vídně a najednou fičíme do ty Vídně a máme, takže se to tam jako odráží v té písničce, ta svoboda, ta radost, ta dálnice, nebo možná dálnice, jo, byla vlastně z Olomouce, do Brna už byla dálnice, benzínky a takový všechno, ta poezie těch kapel na cestě v té dodávce. No, takže jsme něco projezdili s muzikou, něco s Aloisem Neblem jsme projezdili s filmem i s komiksem, ale taky rád jezdím prostě jen tak, jen prostě sám, nebo s rodinou. A já prostě nemůžu říct, že by se mi někde nelíbilo. Jo? Já jsem byl v Moskvě a i v Moskvě se mi líbilo. Jsem byl za Lojzem Neblem, tak jsem říkal, to je v pohodě Moskva.
Tak na tom není nic špatného, ale vzpomeneš si po všechně, co ti to cestování vneslo do života? Ptám se na nějaké poznání,
co ti to dalo.
Tak, jako,
no tak poznání, že bych mohl pohledu. Žít všude. Že se mi líbí všude. Že prostě, když jsem byl třeba v Nepálu, že, když jsem tam byl měsíc a půl a vrátil jsem se do Evropy, tak jsem si uvědomil, jak prostě si tady žijeme krásně a úplně neuvěřitelně rajsky přímo proti a přitom máme takový jako na tvářích takový se tváříme jako furt kyselé, kdežto ty lidi, kteří žijou v desetinásobné chudobě proti nám nebo ještě hůř, tak se furt usmívají třeba v tom Nepálu, že to je taky o tom, o ty mentalitě, o víře, o tom, jak člověk bere život. Takže třeba mě tyhle ty cesty, jakoby, až bych řekl duchovní, jakoby, když člověk jde kolem ty Annapurny, jak jsme šli my měsíc, tak jako prostě tam se tak jako sklidní, utiší a omládne, jakoby. A to je strašně důležité. Takže já, i když jsem jezdil po Evropě, jako třeba mám moc rád Krétu, tak jsem většinou chodil, jakože jsem jakoby jel tam do hor, nebo jsem přijel na pobřeží a vyšel jsem do hor a chodil jsem tam s soutězkama a dělal jsem si takový treky. Dneska už to tolik nedávám, protože tyhle treky můžeš dávat podzim nebo jaro, jakože v tom letě je to docela těžký. A teď jsme měli jako malou dcerku a prostě to by to neušlo, bylo to složitější. Ale furt se tam snažím být nějaký si pohybu a vlastně mám takový oblíbený jako tři místa na světě, který jako takový trojúhelník, který mám rád, což je Praha, Jeseníky a tady Kréta, ta konkrétní místo jakoby kolem Samarského průsmíku tam, jako jižní Kréta. Ale jinak jsem jako samozřejmě cestoval hodně s kapelou a třeba myslím si, že rok jsme mohli strávit s Kafka Bandem v Německu, třeba jako v Brémách, když jsme hráli v divadle, a tak fakt jako musím říct, že jako Brémy považuji za další takové město, kde jako další rodný, nebo takový, který mě strašně ovlivnilo v mém životě. No, takže pro mě je prostě celý svět otevřený, ale Amerika byla pro mě hodně zásadní, jako když jsem byl asi třikrát v Americe, tak zase se podívat na ten svět trošku jinýma očima, že třeba když se člověk vrátí z New Yorku, tak jsem pak jako šel s kamarády, jsme tenkrát myslím pracovali na Alojzovi Neblovi a šli jsme na oběd a oni mi furt říkali, kam spěcháš, a říkám, jak spěchám. A já jsem z toho New Yorku měl to newyorský tempo, že jo. A to pražský tempo není zrovna pomalý, takže jsem chodil ještě rychle. To jsou takové věci, které tě ovlivňují, když jsi tam trošku díl, no.
Ty jsi ve svém životě byl také ten, kdo vstoupil do života Václava Neckáře a spolupodílel se na jeho výrazném návratu na scénu, když tedy přišla ta slavná písnička Půlnoční. Mm-hmm. Setkání s Václavem Neckářem. Co se ti vybaví teď, když se tě takhle zeptám, nebo když nadhodím tuhle otázku?
Ale tak Neckářem jsem se setkal už jako kluk, když jsem poslouchal prostě Bacily a vlastně to jejich slavný dvojalbum. Jak se to jmenoval? Planetárium, no, Planetárium, to bylo fakt jako taková deska, která mě, myslím, dost ovlivnila, kdy jsem jakoby začal brát hudbu jako trošku jinak i českou, protože můj starší brácha mi pouštěl nějaké věci a vlastně to byla takové to období SBB, že jo, prostě takových těch složitýho hraní a jako, že i v té východní Evropě jsou skvělý kapely, samozřejmě jsme poslouchali všechno zvenku, ale až najednou ty třeba Bacily byly pro mě jako vlastně taková srovnatelná kapela s tou evropskou úrovní nebo s polskou, s kterou my jsme se vždycky porovnovali, protože jsme poslouchali v těch jeseníkách víc polský rádia než český. Ale pak jsem tak nějak na ní zapomněl a nějak už věděl jsem, že existuje. Ale dostal vlastně, se to vrátilo, když jsme dělali Alojze Nebla a vlastně jsme, už když jsme to psali s Jarou Rudišem, když jsme jako uvažovali vlastně, že to byly ty konec 90. let, jakoby, teda 80, nebo konec 90. 88, třeba 89 se odehrává ten příběh kolem té revoluce, tak jsme si říkali, co by ta Květa mohla poslouchat, ta jeho milá, že jo, ta paní, co pracuje na veřejných záchodcích. A jsme říkali, no tak má ráda ty Václavy, už to tam zmiňuje, tak asi Václav Neckář. Tak se nám tam poprvé objevil ten Václav Neckář a pak ve filmu se objevil samozřejmě a pak jsme si říkali, měli by tam zaznít písničky, ale jak to bylo celý překreslený, jak to byla trochu jiná realita, tak jsme nechtěli brát nějaký původní písničky z těch 80. 70. let, tak jsme říkali, napíšem si písničky, ale zkusíme tam dát interprety z té doby, ty hlasy té doby. A tak za Václav Neckář se tam objevil, samozřejmě se tam objevily i jiné jména, jako by od lidí, od režiséru nebo produkce, že by tam mohl být Spálený nebo Karel Gott. Ale ten Václav to vyhrál, akorát se nevědělo, jak vlastně na tom je. Že tam... Takže jsme zjišťovali, jak na tom vlastně je. A jsme zjistili, že je sice jako živej, ale že má po mrtvičce, tak jsme to testovali a poslali jsme za ním Honzu Muchova. Ať, jestli by byl ochotný zaspívat nějakou písničku. A já už měl v té době vlastně to demo hotový. Jsme s Dušanem Neuwirthem to trošku a i pak potažmo s Honzou Muchovem připravil, ale s mým zpěvem. Protože ta písnička vznikla asi takovým způsobem, že já jsem seděl jakoby u toho monitoru a vlastně rozkresloval jsem jako film pro animátory. Jsem připravoval obrazy, protože jsem tam fungoval jako takový výtvarník, taková spojka mezi tím komiksem a filmaři, kteří to jako předtočili ten film a přes ten film se to přemalovávalo, takže jsme tam trávili spousty času toho a pouštěli si hudbu a přemýšleli a já byl s Tomášem Luňákem v kanceláři a on říkal, hele, a do téhle scény, kde oni slaví Vánoce s Květou na těch veřejných záchodcích, jako Alois s Květou, bych potřeboval nějakou vánoční písničku. A já jsem říkal, no dobře, to je jako pohodě. A nějakou já jsem už věděl, měl jsem v hlavě, věděl jsem v té chvíli, když mi to říká, že mám v hlavě nějakou vánoční písničku, jako melody, která neměla text a byla tak 2 roky stará, už jsem ji měl jako do akordu i rozepsanou. A on říkal, no tak do 14 dnů bych ji tak potřeboval, aspoň na demo, aby jsme to... Já říkám, já nemám text vůbec k tomu. No tak něco tam prostě napiš. No tak já jsem jako šel za Dušanem Neuwirthem, který vlastně to uchopil a dal tomu ten takový ten charakteristický minimalistický ráz, že tu kytaru, kterou já tam měl takovou zbytečně složitou, zjednodušil a tak dál. Pak ještě Honza do toho promluvil, jako s aranžema nějaký tón tam změnil a najednou ta písnička byla a já jsem do toho vlastně za jízdy, jak nejsem vůbec zvyklý, dopisoval ten text, ale fakt já myslím, že jsme mu to donesli za ty, nevím jestli za 14 dní, ale docela v krátké době a on řekl, no v pořádku a pak jsme se teprve začali pohlížet, jako kdo by to mohl zpívat. Myslím si, že i s Umakartem jsme to na nějaký vánoční večírku hráli. No, myslím, že v Bio Oku a tak. A pak Václav kývil a najednou jsme se potkali ve studiu, kdy spíš s ním teda pracovali kluci jako Honza Muchov a Dušan Neuwirth a já jsem jako jen tak přihlížel a pak ještě v té postprodukci hodně pracovali s tím hlasem, přece jenom on byl na tom hůř, než na tom byl třeba za půl roku, kdy jsme měli pak koncert nějaký společný u Makarti, zase v Arše a už se to hrálo, už to jako frčelo po rádích a prostě Václav jsme tak seděli a on říkal, ty Jaromíre, to vypadá na comeback. Vašek říkal, říkám, no to asi jo, kamaráde.
A stalo se
a od té doby no, to jelo. A...
Vy jste s ním spolupracovali pak i dál, podíleli jste se na desce.
No já mu říkal tenkrát, Vašku, já mám ještě takový jako pár písniček, třeba 6, 7, 8, nevím kolik, jsem měl připravený pro jednu divadelní hru, o Davson City, no, Eskimo Velcovi, jsme s Járou Rudišem psali takovou divadelní hru a já už ty písničky psal pro toho Eskima Velce, když jsme my si představili, že to je starší chlápek, 60 let, no 50, jak tam už dožíval prostě na tom severu, tak jsem psal ty písničky pro staršího chlápka, ne pro sebe. Ale oni to pak nějak nevzali, udělali to jinak a mě zbyly ty písničky, takže jsem je nabídl Vaškovi, který měl tenhle ten věk přesně, který jsme potřebovali a ty texty to tak nějak odrážely a vznikly dobrý časy. Pak ještě Dušan tam vymyslel jednu, dvě písničky a vlastně se to takhle udělalo, takhle to album. Ale byl problém, s Vaškem byl problém, protože jak ten comeback fakt přišel, tak oni hráli furt. Jako oni neměli čas na studio. Takže jsme nějaký čas čekali, až půjde bubeník na operaci kolena z bacilu. A kdy najednou měli měsíc času, tak jsme tenkrát tu desku nahráli, když byl indisponovaný bubeník z bacilu.
Ještě se tě musím zeptat na jednu věc v rámci tohoto podcastu, protože jsme se o tom také zmínili během našeho povídání. Ty jsi také výtvarník. Já tě vždycky měl zafixovaného jako muzikanta a zajímalo by mě, kdy vlastně přišlo to výtvarno do tvého života a kdy přišlo tak moc, že jsi se vlastně tím výtvarnem začal přiživovat nebo živit?
Tak já byl vždycky takový schizofrenik. Já jsem, jak jsem říkal, že jsem chodil do té lidové školy umění v Jeseníku, tak jsem začínal jako u housliček a ve sboru. Jako, takže jsem prvních 5 let, od první do 5. chodil na housle a do sboru, ale pak tam zrenovovali půdu a postavili tam ateliér. A já jsem se vždycky kreslil teda trošku, z takový kovbojky a indiánky. A komiksy jsem měl rád už v té době. A tam byla taková hezká paní učitelka, nebo slečna učitelka, tenkrát Lišková. A já jsem prostě tajně za těma housličkama začal chodit, k ní jsem se k ní přihlásil. Chodil jsem na housle i na to, ale pak už jsem ty housle opustil. Ale naši to nevěděli, rodiče to nevěděli a furt platili těch 30 korun, i když jsem do hously nechodil a nevěděli, že platí za výtvarný kroužek, nebo výtvarnou výuku. A tam jsem prostě, tam se to ve mně probudilo, ona se mi docela i pak věnovala. Já jsem byl ale takový dacan, že mě připravovala jako na střední škole. Já jsem byl takový dacan, že takový už pankáč tenkrát, ty poslední 2 roky, 8. a 9. třída, že jsem se ani nepokoušel potom. A pak jsem si vždycky trochu kreslil, ale jak jsem se přestěhoval do ty Prahy, že, tak jsem vlastně odešel z Jeseníku, kde jsem rozděl nějaký podnik, kde jsem měl kavárnu a ta kapela byla docela úspěšná. A najednou jsem byl takový bezprizorní v Praze tady a pracoval jsem s kamarádem na stavbě. A prostě asi tak půl roku, rok, měl prostě Peťa Chromovský, Stojan, měl takovou stavební firmu, tak s ním jsem pracoval. A jako se říkal, to já nemůžu dělat tuhle práci, tak jsem jako věděl jsem, že tím kreslením bych mohl někde zkusit něco, někde to dávat, že časopisy byly a komiksy se objevovaly. A vlastně jsem nakreslil takový obal k seanci, že, protože už to byla taková, já to vždycky vykládám, že byla taneční doba a o ty kytarovky už se nikde nic moc nezajímalo, takže jsme neměli peníze na nic, tak jsem říkal, tak já nakreslím komiks. Začalo mě strašně zajímat jako komiksy pro dospělí, tak jsem udělal takový komik seance a vlastně tam na nějakém natáčení klipu David Ondříček, kamarád, mi točil klip, nebo nám točil klip a objevil se tam střihač Michal Lansky, který pracoval v reklamě a říkal, ty bys mohl dělat storyboardy pro reklamu. A já říkám, co to je storyboardy? No, storyboardy jsou takový obrázkový scénáře. Jako komiks něco? No, něco jako komiks. Říkám, no to bych dělal rád. No. Takže jsem dostal jako první zakázky na Coca-Colu, když ho tady vidím třeba, když jsem kreslil jenom lahve Coca-Cola, což jsem myslel, že se zblázním. Ale zjistil jsem, že za víkend si vydělám víc než na té stavbě za celý měsíc, takže jsem to začal dělat a začal to být můj hlavní příjem. No a vlastně od toho storyboardu je fakt blízko už ke komiksu a jak člověk už se trošku, protože tam se člověk musí učit velice rychle v té reklamě, oni to většinou v pátek zadali, třeba 30 barevných obrázků a v pondělí odevzdat. A ještě nebyly prostě tablety a internety, takže jsem to maloval tuží a vodovkama a na kole jsem to rozvážel po těch reklamkách v pondělí. Ale bylo to fajn vlastně. Vlastně jsem si za 2 kšefty vydělal na měsíc práce, nebo, takže jsem mohl jezdit do Jeseníku a začít zase zkoušet a tak dál. Trošku mi to osvobodilo ruce. A pak mě to, už mi to bylo málo, tak jsme se potkávali s Járou Rudišem a u Vystřeleného oka jsme tenkrát bydleli na Žižkově a tak jsem mu ukazoval takový ty komiksy jako Potopa, takový ty z západu, jako takový ty komiksy pro dospělé, graphic novel, tenkrát prostě ten pojem, že byl novej, že bychom mohli něco takového udělat a on jednou přišel s nápadem udělat Alojze Nebla. No a pak jsem jako si vždycky vydělal celou reklamou na 3 měsíce třeba a 3 měsíce jsem kreslil jeden díl, další rok další díl, ty 3 měsíce a tak do té doby jsem furt dělal reklamu, ale pak, když jsme začali dělat film, tak už jsem na plný úvazek skončil na volný noze. jak to říct, a od té doby reklamu a nic nedělám a vlastně buď ilustruju jako knížky, nebo dělám nějaký covery k obálkám na časopisy, anebo dělám grafické listy a tak dál. Čímž už se dá jakž tak uživit a plus s tou hudbou, takže já mám teď takový 50 na 50, vlastně mě to takhle živí.
Takže si tyhle dvě disciplíny v tvém životě nepřekážej.
Jo. A v tom covidu vlastně mě třeba to kreslení jako zachránilo to živobytí, protože hudba nebyla najednou a já jsem prostě se odstal takový bezprizorní a začal jsem kreslit třeba ty plakáty, které jsem zjistil, že se docela dobře prodávají, takový ty limitovaný. A vlastně jsem nemusel nikde jako žádat o podpory a tak, že jsem v klidu přežil i ten covid jako s tím kreslením. Že to není špatný by tak jako rozestouplej, aby když něco nevíde, když se zavřou kluby a nedá se hrát, tak najednou člověk může dělat něco jiného.
Dobře, děkuju moc krát. Hostem podcastu Suprafonu byl Jaromír Švejdík alias Jaromír 99. Mimochodem, proč je tam ta 99? Jednou si mi říkal, že je to proto, že si chtěl trošičku zůstat v tom minulém století.
To taky, má to několik důvodů, já v zahraničí vždycky, abych to neříkal složitě, tak říkám, že nejsem stoprocentní v čem, co dělám, ale hlavně to má důvod, že vlastně, jak přišel internet, jak jsme se bavili o těch storyboardech, tak jsem začal vlastně jako docela pracovat s počítačem a všichni tam měli takový tyhle ty jména, 538 něco a tohle a tak já jsem si dal 99, jako, že jsem se jako po ty výtvarný díla začal podepisovat takhle, no, po ty storyboardy a myslel jsem si, že tím rozdělím tu hudbu a muziku, ale vlastně ve výsledku ono se to nějak spojilo a už to nějak nerozlišuje se. No. Takže 99 kvůli tomu, že 99. jsem vstoupil na internet.
Dobře. Loučím se po druhé. Díky, Jaromíre.
Já taky
krásně. A se daří tobě i letní kapele.
Já taky děkuju.
Hostem podcastu Suprafonu byl Jaromír Švejdík.